Citim în această dimineață din Epistola către Evrei, la capitolul 9, începând cu versetul 23. Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși ca marele preot, care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui. Fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuire celor ce-l așteaptă. Amin. Care a fost momentul central al istoriei omenirii? Iată o întrebare extrem de importantă. Felul în care un om, persoană, răspunde la această întrebare, spune foarte multe lucruri despre persoana respectivă. Dacă, de exemplu, cineva dă răspunsul următor: momentul central al istoriei omenirii a fost, să zicem, invenția tiparului de către Gutenberg. Sau, momentul central al istoriei omenirii a fost începutul perioadei iluministe. Asta înseamnă că pentru acea persoană istoria este definită de progresul ideilor. Sau, dacă cineva, altcineva răspunde că momentul cheie în istoria omenirii a fost publicarea de către Charles Darwin a cărții Originea speciilor. Un astfel de om crede în abandonarea supranaturalismului în favoarea rigorii naturaliste. Dacă altcineva răspunde la această întrebare, care a fost momentul central al istoriei omenirii, spunând că dezvoltarea democrației ateniene, Socrate, Platon, sau 1215, semnarea marelui document care stă la baza multor constituții din zilele de astăzi, Magna Carta Libertatum. Englezii au inventat-o. Sau, alții pot să zică, Revoluția franceză. Sau, alții, Declarația de Independență a Statelor Unite. Toate aceste răspunsuri de această factură vorbesc despre credința acelui om în importanța și în primatul politicii. Vechii greci refuzau să răspundă la o astfel de întrebare, fiindcă o considerau total nepotrivită. Grecii nu credeau că există vreun punct de cotitură în istorie, fiindcă istoria, după părerea lor, este circulară. Se învârte și revine în aceleași momente. Pentru ei, sufletul omului nu era nemuritor. După moarte, spuneau grecii, sufletul înceta să mai existe. Ceea ce dura veșnic era evoluția sau trecerea timpului. Procesul acesta circular al istoriei. Iar acest mod de gândire și această perspectivă despre lume și viață a cunoscut o reală renaștere în cultura modernă și lucrul acesta se poate vedea, binișor, în literatura și filmele în special, care celebrează așa numitul ciclu al vieții. Sau ciclurile vieții. Una dintre cele mai influente cărți scrise vreodată pe acest pământ a atacat tocmai această filozofie despre care am vorbit mai înainte. Cartea se numește Cetatea lui Dumnezeu și a fost scrisă de către teologul creștin Augustin din Hippo. fericitul Augustin, unii spun chiar Sfântul Augustin, a scris această carte pentru ca să respingă acuzația cum că creștinismul, închinarea la acest nou zeu în Imperiul Roman, a dus sau a fost cauza căderii Romei. Curtă paranteză istorică, era o vreme când Alaric, șeful unui trib germanic, făcea ravagii în Europa. Și după ce galii au reușit să intre și să cucerească Roma cu ceva vreme în urmă, Alaric a făcut același lucru. Jefuia orașele din Imperiul Roman, a reușit să intre chiar în Roma, unde bandele lui de tâlhari au jefuit Roma și au petrecut câteva săptămâni după ce au plecat mai departe. Și, bineînțeles, că toată lumea din Imperiu se întreba, oare nu cumva aceasta este o pedeapsă de la zei? Zeii au trimis această pedeapsă peste Imperiu pentru că Imperiul a schimbat religia. De la mulțimea de zei care o aveau înainte, au schimbat-o la un singur Dumnezeu, Dumnezeul cel adevărat. Nu cumva asta e pedeapsa zeilor? Iar Augustin a văzut în acest climat filozofic ocazia care o aștepta de multă vreme ca să răspundă și să interacționeze cu cultura din vremea respectivă, oferind tuturor o perspectivă creștină despre istorie. Bineînțeles că Augustin și-a îndeplinit scopul acesta într-un mod admirabil și pe parcursul cărții sale a punctat perspectiva creștină biblică asupra istoriei. Și Augustin a început observând că există un singur eveniment în istorie care nu s-a repetat în natura lui și anume moartea Fiului lui Dumnezeu. Moartea Fiului lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre. Și a pornit de la această idee și a dezvoltat o perspectivă creștină asupra istoriei, care perspectivă este una liniară, nu una circulară. A spus că istoria are un punct de pornire, că istoria are un punct central și că istoria are o concluzie foarte clară. Conform înțelegerii Scripturii de pe vremea lui Augustin, căruia noi protestanții datorăm enorm, enorm de mult și întreaga lume creștină, asta într-o paranteză, conform așadar prezentării și înțelegerii Scripturii de către Augustin, istoria se va încheia în ziua judecății, atunci când cetatea omului și cetatea lui Dumnezeu se vor separa în cele din urmă. Punctul central și decisiv al istoriei omenirii a fost moartea lui Iisus Hristos, de la care absolut totul se schimbă în istorie. Asta a fost perspectiva lui Augustin, pe care noi o îmbrățișăm și astăzi aproape 100%. Evrei, capitolul 9, prezintă și el, acest capitol, o filozofie a istoriei, una care este, așa cum spuneam, aproape identică cu cea prezentată de Augustin în cartea lui Cetatea lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 9, de la versetul 23 până la versetul 28, ne oferă așadar un punct de intrare prezentând reîntoarcerea lui Hristos în cer după ce El a murit și a suferit pe pământ. Trebuie să ne amintim tot timpul că înălțarea lui Iisus Hristos este legată de cruce. Pentru că toate lucrările lui Hristos sunt parte integrată a lucrării sale în timpul primei sale veniri. Ne aducem aminte că Iisus Hristos a născut din femeie tocmai ca să poată fi un reprezentant pentru noi oamenii. A fost făcut, Hristos a fost făcut desăvârșit sub lege, astfel ca să poată să aibă o neprihănire realizată și care să poată să o prezinte înaintea lui Dumnezeu. Iar toate aceste două adevăruri au fost frecvent subliniate în cartea Evrei. Capitolul 2 de la versetul 10, capitolul 5 cu versetul 9, capitolul 7 cu versetul 28. Iisus Hristos a murit pe cruce ca să poarte păcatele noastre, a fost înviat din morți de către Dumnezeu Tatăl, care a acceptat jertfa Lui și în final s-a suit la cer ca să domnească veșnic, ca preot și împărat, iar apoi a trimis Duhul Său cel Sfânt pentru mântuirea poporului său. Toate aceste lucruri formează o lucrare integrată, centrată în crucea de la Golgota. Evrei, capitolul 9, de la versetul 23 până la versetul 28, se concentrează asupra evenimentului culminant al acestei lucrări, și anume intrarea lui Iisus Hristos în cer, oferind acolo sângele său pentru păcatul nostru. Trebuia, zice autorul epistolei, ca însăși lucrurile cerești să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea. Evrei, capitolul 9, versetul 23. Iar acest verset se referă la acea procedură binecunoscută de noi, din Vechiul Legământ, descrisă în Evrei, capitolul 9, de la 18 la 22, care învățăm de aici, sunt copii, cum traduce noua traducere, copiile lucrurilor cerești. Iar autorul continuă spunând, însăși lucrurile cerești să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea, căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Și autorul dorește, ne atrage atenția, vrea să luăm seama la implicațiile revenirii lui Hristos în cer, ca răscumpărător și mare preot care și-a vărsat sângele pe cruce. Și în legătură cu acest eveniment central al istoriei, autorul epistolei către evrei face două observații importante. Nevoia de existența unei jertfe mai bune decât a taurilor și a țapilor și, a doua, aplicarea de către Hristos a unui sânge mai bun, în cuvintele autorului, pe însăși lucrurile cerești, în cer, în prezența lui Dumnezeu. De-a lungul acestui capitol, am văzut nevoia unui sânge care să fie mai bun decât al taurilor și al țapilor. Iar la Evrei, capitolul 9, cu versetul 9, am citit că jertfele animalelor, jertfele care se aduceau în Vechiul Legământ, nu puteau desăvârși cugetul celui care venea să se închine în felul acesta înaintea lui Dumnezeu. Iar versetul 14 adaugă că, prin contrast, sângele lui Hristos, zice, vă va curăța cugetul vostru. Adică ceea ce nu putea să facă sângele țapilor, sângele lui Hristos va face, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Sângele jertfelor animale, de care depindea Vechiul Legământ, era simbolul jertfei adevărate care urma să fie adusă pe crucea de la Golgota. Așadar, în templul adevărat, real, din cer, acolo unde locuiește Dumnezeu, va fi necesar chiar și acolo adevăratul sânge al lui Hristos. Vechiul Legământ era unul temporar și era un simbol al realității care urma să vină. Astfel, lucrarea de răscumpărare făcută de Hristos este făcută cu însuși sângele său, care oferă în mod sigur, cert, mântuirea pentru poporul său. Sigur că această idee, cred eu, este ușor de înțeles. Nu e nicio greutate în a înțelege lucrurile acestea, însă ceea ce urmează după asta este ceva mai greu de înțeles. Ce înseamnă că Hristos a curățit lucrurile cerești cu jertfa lui mai bună? Ce înseamnă că Hristos a curățit lucrurile cerești cu jertfa lui mai bună? Comentatorii oferă mai multe opțiuni de interpretare pentru expresia asta din versetul 23, însăși lucrurile cerești, și o propunere extrem de serioasă vine din partea unui eminent comentator și om de știință, F.F. Bruce, care leagă curățirea templului ceresc de curățirea conștiințelor noastre, asta fiind și tema dominantă a întregului capitol. Și el spune că cerul n-are nevoie de curățire, fiindcă cerul nu este întinat. Și de asemenea arată că Noul Testament, că Noul Testament îi descrie pe credincioși ca fiind casa spirituală a lui Dumnezeu, la 1 Petru capitolul 2 cu 5 sau la Efeseni capitolul 2. Astfel, spune el, este vorba despre curățirea interioară a credinciosului prin lucrarea continuă a Duhului lui Dumnezeu. Iar cu privire la credincioși, F. Bruce spune în felul următor: ei au nevoie de curățirea interioară nu doar pentru ca apropierea lor de Dumnezeu să nu fie întinată, ci ca să poată fi locuiți de Duhul lui Dumnezeu. Bineînțeles că suntem de acord și sunt de acord cu toate aceste observații, cu toate aceste comentarii, însă după părerea mea, ele nu explică în mod adecvat despre ce vorbește autorul epistolei către evrei în acest pasaj. Versetul 24 dezbate așadar intrarea lui Hristos în cer. În plus, autorul epistolei a spus deja că cortul întâlnirii este doar o versiune. Este o copie a realității cerești. Asta nu înseamnă că în cer există un sfeșnic, o masă cu pâinile pentru punerea înainte, un altar al tămâierii în mod real, ci că toate aceste lucruri simbolizează aspecte ale relației lui Dumnezeu cu omul. Lucrul ăsta este adevărat inclusiv pentru chivotul mărturiei. Chivotul mărturiei reprezenta sau reprezintă starea omului în fața lui Dumnezeu. Amintiți-vă scena din Vechiul Testament. Marele preot intra în Sfânta Sfintelor. În momentul când intra acolo, întâlnea chivotul mărturiei. Deasupra chivotului mărturiei stăteau cei doi heruvimi, între care, în mod simbolic, locuia Dumnezeu. Sub privirea lui Dumnezeu erau cele două table ale legii, scrise cu cele 10 porunci de însuși degetul lui Dumnezeu. Asta era marea problemă a omului, adică problema noastră principală nu e relația cu ceilalți oameni, problema noastră principală nu este locul de muncă, problema noastră principală nu e contul sau starea financiară și nici statutul nostru social, ci problema majoră a omului este că suntem păcătoși. Suntem călcători ai legii sfinte a lui Dumnezeu și că va veni o zi când vom sta în fața tronului de judecată. Iar acolo suntem în pericol ca să fim condamnați pe vecie de către Dumnezeul cel Sfânt. Aceasta este realitatea cerească, simbolizată de copia pământească și anume de chivotul mărturiei. Și atunci, care a fost semnificația aplicării sângelui stropit pe fiecare obiect din cort? Mobilierul sau obiectele din cortul pământesc vorbesc despre marile privilegii care decurg din părtășia cu Dumnezeu. Sfeșnicul vorbește despre lumina lui Dumnezeu prin care păcătoșii văd lumina, dar de care nu sunt vrednici ca să o primească din partea lui Dumnezeu. Sunt păcătoșii vrednici ca să primească vreo descoperire, vreo arătare a lui Dumnezeu? Nici vorbă de așa ceva. Masa pentru pâini, care și ea se afla tot acolo în Sfânta, vorbește despre părtășia intimă a omului cu Dumnezeu. Iar acest gând de a sta la masă cu păcătoșii este un gând absolut incompatibil cu caracterul sfânt al lui Dumnezeu. Ce treabă are Dumnezeu sfânt cu un om păcătos? Cu un popor păcătos cum era Israel? Altarul tămâierii vorbește despre accesul privilegiat la Dumnezeu prin rugăciune. Chiar dacă omul păcătos nu merită un astfel de acces. Ce merit avem noi ca să ne lase Dumnezeu în prezența Lui, să ne permită să ne adresăm lui Dumnezeu, chiar și prin rugăciune? Niciunul. Absolut niciunul. Fără sânge, fără jertfă, absolut totul din cortul întâlnirii vorbește despre privilegiile pe care păcătosul n-are dreptul să le acceseze. Fără sânge, fără jertfă, absolut totul din cortul întâlnirii vorbește despre privilegiile la care păcătosul nu are dreptul să aibă acces. Acolo, în cortul întâlnirii, pot coexista doar privirea Dumnezeului cel Sfânt, tablele legii deschise în fața lui Dumnezeu și păcătoșii condamnați. Astea sunt singurele lucruri care pot coexista.
Gândindu-ne la toate aceste imagini, înțelegem mai bine sau vedem ceea ce a realizat sângele lui Hristos.
Fiindcă atunci când aplici sângele jertfei lui Hristos,
întreaga situație, întregul peisaj se schimbă.
Când Dumnezeu se întoarce acum și vede sfeșnicul și vede sângele lui Hristos stropit pe sfeșnic, îi luminează pe păcătoși. De ce? Fiindcă sângele lui Hristos vorbește despre calea oferită de Iisus Hristos, vorbește despre iertarea venită prin sânge. Același lucru este valabil și pentru accesul liber la Dumnezeu prin rugăciune, simbolizat de altarul tămâierii. Din cauza sângelui, tronul lui Dumnezeu, care este tronul judecății Dumnezeului cel Sfânt, se transformă în tronul harului lui Dumnezeu, al milei și al îndurării pentru fiecare dintre noi. Iar rugăciunile noastre sunt primite ca venind din partea copiilor Dumnezeului cel Sfânt. Care tată nu-și ascultă copiii? Rugăciunile noastre sunt privite și ascultate ca venind din partea copiilor lui Dumnezeu. Fără vărsare de sânge, zice autorul epistolei către evrei la 9:22, nu este iertare. Însă, cu sânge, aplicat pe fiecare aspect al relației noastre cu Dumnezeu, cu Dumnezeu care locuiește în cer, cu sângele aplicat, avem iertare, avem acceptare, avem binecuvântare, avem lumină, avem viață. Avem toate binecuvântările datorită sângelui stropirii. Sângele acesta curățitor ne aduce o nouă relație cu Dumnezeu în această viață și, evident, ne și asigură un loc în cer. Fără sânge, chiar și îngerii ar tolera cu greu prezența noastră în cer. Însă sângele lui Hristos a făcut ca cerul acela, unde locuiește Dumnezeul cel Sfânt într-o lumină neasemuită, să devină căminul nostru, să devină casa noastră. Și așa cum spune Apostolul Petru, am devenit o priveliște chiar și pentru îngeri. La 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 12. Nu mai suntem condamnați, ci suntem răscumpărați. Suntem copii, suntem urmașii întâiului născut din întreaga creație. Curățirea cerului prin sângele lui Hristos este așadar punctul central al istoriei. Asta înseamnă versetul 26, atunci când spune la sfârșitul veacurilor s-a arătat o singură dată. Această expresie marchează punctul central al istoriei, când planul de răscumpărare a lui Dumnezeu apare pe scena istoriei ca fiind punctul ei de maxim. Atunci când Dumnezeu a înfipt crucea pe axa timpului în istoria noastră. Și înainte ca Hristos să intre în cer, după ce a murit pe cruce și a fost înviat din morți, n-a existat nicio cale pentru ca păcătoșii să aibă părtășie cu Dumnezeul cel Sfânt. Da! Da! A fost promis. A fost simbolizat. Despre asta e vorba în întreg Vechiul Testament, bineînțeles. Însă atunci când marele nostru preot a intrat în cer cu însuși sângele său mântuitor, totul s-a schimbat pentru totdeauna pentru cei care vin la Dumnezeu prin Hristos. Arătarea Lui pentru noi, acolo în ceruri, este un act definitiv al istoriei în ceea ce privește mântuirea păcătoșilor. O perspectivă corectă asupra istoriei este importantă pentru autorul epistolei către evrei și pentru a face toate lucrurile mai clare, autorul leagă istoria lucrării de răscumpărare de istoria personală a fiecărei persoane născute pe acest pământ. Și după cum, zice la versetul 27, și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora. Există așadar o legătură între istoria personală a fiecărui individ și istoria răscumpărării adunată în jurul morții lui Iisus Hristos. Și într-adevăr, istoria răscumpărării este legată de nevoia noastră de a avea un mântuitor pe Iisus Hristos. Și ideea subliniată în versetul 27 cred că este extrem de importantă. Mulți, foarte mulți oameni vor să știe ce se întâmplă după moarte. Apar tot felul de titluri prin ziare, cum că în sfârșit medicii au descoperit că există viață după moarte. Săraci. Trebuie să ne întrebăm pe noi, că știam. Creștinii știu că există viață după moarte. Nu trebuie să faci cercetări deosebite pentru asta. Există viață după moarte. Cuvântul lui Dumnezeu spune asta de multă vreme. Ce se întâmplă după moarte, se întreabă oamenii? Se dezintegrează în nimic? Sau sunt absorbiți într-o mare, cosmică și impersonală? Asta era perspectiva tradițională a grecilor. Întreaga lor concepție era dominată de cuvântul: dacă există o lume a spiritelor de dincolo, asta spun toți scriitorii antici în anumite momente, dacă există, atunci probabil că și sufletul mortului, nu știu dacă a făcut bine în viața aia, o să fie acolo cu drepții. Dar dacă nu, ăsta e implicit, atunci nu o să fie niciunde, se va dezintegra în nimic. Dacă există viață după moarte. Răspunsul creștin însă este total diferit. Ce se întâmplă după moarte? Răspunsul este în Evrei, capitolul 9, cu versetul 27. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Și după aceea vine judecata. După aceea vine judecata la tronul lui Dumnezeu. Viață, moarte și apoi judecata la tronul lui Dumnezeu. Există o înviere a celor drepți și există o înviere pentru cei nedrepți. Toți vor muri, iar după moarte toți vor trebui să stea în fața tronului lui Dumnezeu ca să fim măsurați după standardele legii lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea, spuse atât de clar de către autorul epistolei către evrei și nu numai, elimină, după părerea mea, toate așa zisele teorii despre a doua șansă. Vehiculată, într-adevăr, pe aici, pe acolo, în anumite cercuri creștine. Oamenii doar le place să creadă că, chiar dacă l-au hulit și l-au respins pe Dumnezeu, pe Hristos în această viață, și, bineînțeles, mor în păcatele lor, mai există a doua șansă când se vor întâlni în cer cu Dumnezeu. O să-i ceară iertare acolo, probabil o să-i spună despre anumite milostenii care le-au făcut, anumite fapte bune, și așa mai departe, și o să mai aibă a doua șansă. Însă, să nu uităm avertismentul lansat de Domnul Iisus Hristos la Ioan 8:24. Căci, dacă nu credeți că Eu sunt, zice, veți muri în păcatele voastre. Iar la Ioan capitolul 3, versetul 18, spune: oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Așadar, dacă n-ai luat în calcul această posibilitate, dacă nu te-ai asigurat cu privire la judecata finală, o judecată care este foarte aproape de tine, pe cât este de aproape moartea, adică o zi pe care nu o cunoști, o zi pe care nu știi când o vei întâlni, acest avertisment al apostolului Pavel se aplică fiecărui om care n-a luat în calcul această realitate a morții și a judecății. În fața fiecare dintre noi este moartea, însă, dragii mei, acesta nu-i sfârșitul. Iisus a vorbit despre judecata păcătoșilor, spunând: și aceștia vor merge, zice, în pedeapsa veșnică. În pedeapsa veșnică. Matei, capitolul 25. Însă, vestea bună este că Domnul Iisus Hristos ne-a asigurat iertarea de care avem nevoie. A murit pe cruce în locul nostru, a luat asupra Lui păcatele noastre și apoi a apărut în fața Dumnezeului din cer, având în mâini semnele cuielor, sângele Său fiind o mărturie a lucrării sale răscumpărătoare pentru toți cei care vin la El cu credință. Și dar dacă crezi în Iisus Hristos, bineînțeles că n-ai de ce să te temi de judecata care va veni, fiindcă Iisus Hristos a absorbit întreaga mânie pe care tu și eu o meritam pentru păcatele noastre. Pentru tine, judecata va fi o ușă. Pentru creștin, judecata va fi o ușă deschisă pentru viața veșnică. Un portal spre eternitate ca și copil al lui Dumnezeu. Și autorul epistolei către evrei vrea să ne arate că moartea lui Iisus Hristos este un eveniment unic și care schimbă absolut totul. Fiindcă Iisus Hristos a murit ca să îndepărteze păcatele noastre, această necesitate are loc doar o dată. Sângele său este suficient pentru aceasta și de aceea nu-i nevoie să se repete. Și nu doar că nu-i nevoie să se repete, dar nici nu poate să se repete. Asta a spus în cartea lui Cetatea lui Dumnezeu și fericitul Augustin. Hristos a murit ca să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu. Iar acum, dreptatea lui, a lui Dumnezeu, este satisfăcută. Hristos a murit ca să plătească datoria păcatelor noastre. Iar acum datoria noastră este plătită. Iar dreptatea lui Dumnezeu este stâmpărată. Conturile au fost aduse la zero, au fost rezolvate. Lucrarea sa este încheiată. Datoria noastră este plătită. Marele preot al Israelului intra în sanctuar o dată pe an, având în mâini sângele jertfei, ca semn al insuficienței sângelui animalelor. Dar e absurd să ne așteptăm la același rezultat când sângele acum este al Fiului lui Dumnezeu, al lui Iisus Hristos, adevăratul miel care epuizează și încheie toate jertfele odată pentru totdeauna. Lucrul acesta are implicații profunde pentru viața noastră spirituală. Din păcate există o experiență tristă a foarte multor creștini de astăzi, dar și din trecut, care spun ei, trebuie să experimenteze convertirea din nou și din nou. Unii creștini merg până acolo cu lucrurile, în nebunia lor și în înțelegerea eronată a Scripturii, încât se botează de mai multe ori. Motivul este că simt o nevoie continuă de a rezolva problema vinovăției lor. Vin la Hristos, probabil într-o seară de evangelizare care subliniază mai mult decât trebuie decizia personală, ridică mâna la chemarea făcută de un păstor sau de un evanghelist, își predau viața lui Iisus Hristos, își dedică viața întreagă Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos. Accentul este pe acțiunea lor, pe decizia lor personală. Și seara, când ajung acasă, își pun capul pe pernă și simt în interiorul lor o pace și o liniște pe care n-au mai experimentat-o niciodată înainte. Simt, la modul real, aș putea zice chiar palpabil, bucuria celui răscumpărat și pacea celui iertat prin sângele lui Hristos. Însă, dimineața când se trezesc, se trezesc tot în lumea reală. Dimineața când se trezesc, se trezesc tot în lumea plină de păcat, cu aceleași pofte și ispite care vâjâie în mintea și în inima lor. Ce bine ar fi fost să nu se fi trezit, așa. Să rămână în aceeași dimensiune a bucuriei, a păcii și a liniștii. Se trezesc spre disperarea lor tot păcătoși. Chiar mântuiți fiind cu adevărat, chiar născuți din nou în mod real, descopere cu surprindere, cu stupoare, că tocmai păcătuiesc. Da, Dumnezeu într-adevăr trimite harul său pentru a scăpa de anumite păcate specifice și sigur că asta reprezintă o mare încurajare pentru noul credincios. Însă eliberarea totală de sub puterea păcatului, eliberarea totală de natura noastră păcătoasă vine numai la moarte, nu la convertire. Rețineți, eliberarea totală de păcat vine doar la moarte, nu la convertire. De aceea epistola către evrei subliniază sau avertizează pe credincioși atât de puternic ca să evite capcanele, ispitele păcatului. Dacă păcatul n-ar mai fi o problemă reală pentru credincioși, toate aceste avertizmente n-ar mai fi necesare. Amintiți-vă de plângerea apostolului Pavel: om nenorocitul de mine,
Cine mă va ispăvi de acest trup de moarte care face una în timp ce mintea mea se gândește numai la lucrurile lui Dumnezeu? Capul meu este sus în cer, dar mâinile, picioarele, ochii și gura sunt aici pe pământ.
Și credinciosul, nou convertit, dar nu numai, descoperă continuitatea păcatului în viața lui spre disperare.
Și se gândește acum,
vă urmăriți, da?
Și se gândește acum, cu mare frică și cu tremur, la judecata care îi stă înainte și de care este mult mai conștient acum. Și din nou și din nou, ce face? Din nou și din nou, caută iertarea prin propriile capacități de a crede, caută iertarea de la Dumnezeu prin propriile capacități de a se pocăi, o capacitate însă, așa cum știm fiecare dintre noi, limitată și insuficientă. Limitată și insuficientă. Și întreaga viață a multor creștini se desfășoară astfel, căutând o convertire, căutând o pocăință care să fie în sfârșit stabilă, căutând o experiență creștină care să împlinească toate lucrurile acestea, căutând o emoție care să-i curețe odată pentru totdeauna.
Dragii mei,
dacă am fi mântuiți prin credința noastră personală, n-ar mai fi odată pentru totdeauna. Fiindcă credința noastră nu-i nici permanentă și nu-i nici fermă.
Uneori este tare, e adevărat. Dar uneori noi ne speriem cât e de slabă. Noi ne speriem cât e de slabă.
Odată pentru totdeauna nu e o expresie care să fie folosită în cazul nostru. Pentru credința noastră, pentru pocăința noastră. O, nu! Nu păcătuim, vă dau vestea asta tristă, nu păcătuiți astăzi pentru ultima oară. N-am experimentat și nu veți experimenta astăzi ultima îndoială. Nici astăzi nu veți vărsa ultima lacrimă pentru păcate și nu veți întâlni nici ultimul eșec în viața dumneavoastră.
Însă vestea bună a Evangheliei este că suntem mântuiți nu prin credința noastră, ci prin credința lui Hristos. Ceea ce nu poate fi spus despre mine, poate fi spus despre El, despre Hristos.
Moartea Lui ne mântuiește și aceasta a fost odată pentru totdeauna. Intrarea Lui în cer, ca să facă slujbă pentru tine, te mântuiește. Ridică, încurajează credința ta slabă și ea este odată pentru totdeauna. Ceea ce nu-i odată pentru totdeauna pentru mine și pentru dumneata, este odată pentru totdeauna pentru El, Mântuitorul nostru. Așadar, unde găsim pacea și liniștea, acea pace care rămâne, care durează, pacea aceea odată pentru totdeauna? Unde o găsim?
Nu în noi, ci în Hristos.
Da, trebuie să-L primim cu credință. Dar nu pe credința noastră se bazează mântuirea noastră, ci pe credința lui Hristos, despre care se poate spune că este odată. Din sau prin faptele noastre nu vom găsi niciodată nici pace, nici nădejde și nici bucurie. Sfânta Scriptură însă spune că în Dumnezeu nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. La Iacov, capitolul 1, cu versetul 17. Dar despre noi nu se poate spune un astfel de lucru. Însă Domnul nostru Iisus Hristos s-a înfățișat în fața lui Dumnezeu odată pentru totdeauna și rămâne acolo. Fiindcă El, Hristos, este acolo, iertarea noastră este odată pentru totdeauna, iar dragostea lui Dumnezeu pentru noi este una sigură. Hristos nu mai trebuie să moară, nu mai trebuie să se înfățișeze din nou încă o dată cu sângele Său în fața lui Dumnezeu. Pentru că zice autorul Epistolei către Evrei la versetul 26, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii. Pe când acum, zice, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa. De aceea noi nu mai trebuie să cerem iertarea din nou și din nou, ci trebuie să ne odihnim inima în lucrarea încheiată a lui Iisus Hristos și să-L slujim cu credincioșie în această lume păcătoasă în care El ne-a așezat. Voi încheia făcând două observații importante din perspectiva autorului. Prima,
În moartea lui Hristos și înălțarea lui la cer, s-a întâmplat, prin moartea lui Hristos și înălțarea lui la cer, s-a întâmplat ceva absolut decisiv. Este o lucrare decisivă cu un rezultat definitiv. Să poarte păcatele multora. O lucrare decisivă cu un rezultat definitiv. Iar acest pasaj conține o declarație de scop și un sfârșit în același timp pentru întreaga istorie. Scopul sau mijlocul este arătarea lui Iisus Hristos ca intervenție decisivă care a schimbat totul. La prima lui venire, amintiți-vă, Hristos s-a jertfit ca să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Iar această dublă lucrare, moartea lui Hristos pentru iertarea noastră și viața lui Hristos pentru mântuirea noastră, este punctul central al istoriei răscumpărării. Și Pavel scrie în felul următor la Romani capitolul 6 cu versetul 10. Fiindcă prin moartea de care a murit el, a murit pentru păcat odată pentru totdeauna. Iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Prin moartea și prin viața sa, ne-a asigurat mântuirea și răscumpărarea odată pentru totdeauna. Și împreună, moartea lui și viața lui eternă în cer sunt mijloacele mântuirii noastre. Căci Hristos, zice la versetul 24 din Evrei 9, n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer. Ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Versetul 26 exprimă așadar sfârșitul spre care se îndreaptă toate, ca să șteargă păcatul prin jertfa lui. Iar versetul 28 o spune din nou, ca să poarte păcatele multora. Hristos a îndepărtat păcatele noastre. Lucrarea lui a avut acest scop final și a fost făcută odată pentru totdeauna. Aceasta a fost intenția lucrării mântuitoare a lui Hristos, toate acestea fiind acum la trecut. El a fost jertfit. El a intrat în cer pentru noi. Este o lucrare definitivă și încheiată și este în același timp o lucrare sigură. Da, bineînțeles, încă mai trebuie să luptăm cu păcatul în această viață, pentru că păcatul este învins, dar nu este îndepărtat. Păcatul este învins pe cruce, însă nu e îndepărtat. De aceea așteptăm cu nerăbdare revenirea lui Iisus Hristos ca să ne elibereze din această frământare interioară, din acest război interior. Însă în timp ce așteptăm, dragii mei, vestea bună este că nu suntem în nesiguranță, ci suntem în deplină siguranță în mâinile Dumnezeului care ne-a mântuit și ne poartă în fiecare zi. Iar a doua observație este următoarea. Chiar dacă moartea și înfățișarea lui Iisus Hristos în cer pentru noi este punctul central al istoriei, nu este și sfârșitul istoriei. Tot așa, zice la Evrei 9 cu 28, Hristos se va arăta a doua oară în vederea păcatului și ca să aducă mântuirea celor care îl așteaptă. Ce urmează deci? Istoria a avut un început la crearea tuturor lucrurilor. Însă istoria are și o problemă, și anume căderea omului în păcat și condamnarea lui. Istoria are un punct central care răspunde acestei probleme și acestei nevoi, și anume întâia venire a lui Iisus Hristos cu moartea, învierea și înălțarea lui Iisus Hristos la cer ca mântuitor. Istoria are și un punct culminant. Reîntoarcerea lui Hristos, dar de data aceasta nu în umilință, ci reîntoarcerea lui Hristos în glorie. Nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor care îl așteaptă. Iată așadar o mare, mare nădejde pentru toți credincioșii care suferă în această lume. Marele puritan, am să-l citez acum în încheiere, marele puritan John Owen scrie în comentariul său pe Epistola către Evrei în felul următor. Credința în a doua venire a lui Hristos este suficientă ca să susțină sufletul credinciosului și să ofere o consolare satisfăcătoare în toate necazurile. Toți credincioșii adevărați trăiesc așteptând revenirea lui Hristos. Este una din trăsăturile distinctive ale credinciosului sincer. La a doua venire a lui Hristos se va încheia cu păcatul pentru totdeauna. Am încheiat citatul. Așadar, judecata este inevitabilă, însă știm că ne așteaptă cununa victoriei, cununa gloriei, Așa că mai rămâne un singur lucru de făcut. Ești în Hristos? Ești în Hristos? A murit Hristos și pentru tine? Atunci când Hristos a intrat în cer, ca să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu, ca și garant al mântuirii poporului său și mijlocitor al său, a fost și numele tău scris acolo, în acea carte? Poate o să ziceți, dar de unde să știm noi lucrul ăsta? Cum se poate afla așa ceva? Asta ține de tainele lui Dumnezeu. Calea de a afla simplu acest lucru este să crezi acum în Iisus Hristos și în jertfa Lui. Crezând în El, avem bucurie, avem pace și toate acestea, sau ambele, trebuie să rodească în viața noastră zilnică. Îl așteptăm pe Hristos, da, e adevărat, așa cum îl așteptau cei din Tesalonic, cărora le-a scris Pavel, hei, nu vă lăsați furați de această imagine extraordinară, glorioasă, și nu vă lăsați de serviciu din cauza asta. Îl așteptăm pe Hristos cum? Muncind, nu lenevind. Muncind pentru Hristos, nu lenevind. Îl așteptăm pe Hristos și în același timp ne închinăm Lui cu viața noastră întreagă, mărturisindu-L în fața acestei lumi păcătoase. Așa arată închinarea celor care au bucurie, așa arată închinarea celor care au nădejde adevărată, așteptând această măreață zi când se va arăta mântuirea noastră și desăvârșirea noastră la revenirea glorioasă a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Dumnezeu să binecuvinteze așteptarea aceasta în inima fiecăruia dintre noi și ea să ne împingă și să ne însuflețească la a lucra mai mult, mai cu spor, pentru lucrarea Evangheliei Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin.